Hän on maamme menestyneimpiä elokuvaohjaajia. Hän on tarkkasilmäinen ihmisen kuvaaja. Hänestä piti tulla pappi, mutta hänestä tulikin hyvien ihmissuhteiden puolesta puhuja. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vieraanani on ohjaaja ja käsikirjoittaja Klaus Härö. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Nyt on ihana hetki sanoa, että niin kuin kauppiaat sanoo, että mähän käytän tätä itse. Kiva tulla lempiohjelmaansa.
Tämä on sinun lempiohjelmasi.
Kyllä, yhdessä Ykkösaamun kanssa yritän näitä aina päästä kuulemaan autorotissa, jos mahdollisuus on.
Lämpimästi tervetuloa.
Kiva olla täällä.
Elämää kuoleman jälkeen Livet efter döden kertoo isän ja pojan hautajaisvalmisteluista, kun vaimo ja äiti on kuollut. Elokuva on sinun Klaus Härön ohjaama ja käsikirjoittama ensimmäinen oma elämäkerrallinen elokuva. Sen ensi ilta on tämän viikon perjantaina. Mikä tässä elokuvassa on oma elämäkerrallista?
No niin, mä oon aina siis itse joskus ehkä jopa halveksien katsellut, kun kollegat tekee oma elämäkerrallisia elokuvia ja jotenkin aina sanonut, että se on semmoista itse tutkiskelua, jota mä en aio harrastaa. Mutta aikoinaan mä olin 23-vuotias taideopiskelija, kun äitini kuoli ja silloin muistan ajatelleni näin, että kun sitten jätin opinnot kesken ja menin takaisin kotiin isän luokse ja yritin, niin kuin nykyään sanotaan, bondata isän kanssa ja jotenkin olla hänen kanssaan, muistella äitiä, niin jotenkin tuntui, että miksi ne isot asiat, joista nyt pitäisi puhua, niin niistä kukaan ei sano mitään, mutta sitten ne pienet asiat, jotka on ihan jonninjoutuja, ne sai niin kuin valtavat mittasuhteet, niin kuin, että syödäänkö hautajaisessa voileipiä vai voileipäkakkua. Ja silloin aikoinaan tuskastuneena tästä kaikesta, että tuntui, että sukulaiset vaan riitelee keskenään just näistä jonninjoutavista, niin tein sitten varmaan jonkinlaisena terapiatyönä muistiinpanoja. Ja ajattelin, että mä laitan nyt oikeasti talteen, mitä ihmiset täällä puhuu, koska muuten kukaan ei usko. Ja näin tein, ja nämä muistiinpanot sitten ja ehkä vähän myöhemmät yritykset koota tämä jonkinlaiseksi elokuva- tai tv-sarja käsikirjoitukseksi, niin ne jäi mulla pöytälaatikkoon, itse asiassa ei vaan työpöydän laatikkoon, missä on muut muistiinpanot, vaan yöpöydän laatikkoon, missä on villasukat ja ne kaikkein rakkaimmat asiat. Ja siellä ne oli runsaat parikymmentä vuotta, ja aina silloin tällöin ehkä kerran vuodessa otin ne sieltä, lueskelin, hekottelin itsekseni ja ajattelin, että kyllä tästä jotain saisi, ja sitten kuitenkin jännistin, laitoin takaisin ja mietin, että ei tämä ketään kiinnosta. Tämä on niin henkilökohtaista ja tämä on niin, että ei tästä mitään juttua tule. Tämä on niin intiimiä ja pientä. Ja jotenkin tällä lailla mä elin, kunnes sitten runsas puolitoista vuotta sitten, kun oltiin valmistelemassa mun edellistä elokuvaani Tuntematon mestari, niin kaivoin taas nämä muistiinpanot esille ja ajattelin näin suurin piirtein, että nyt mä oon odottanut 25 vuotta, että odotanko vielä 25 seuraavaa vai olisiko nyt aika. Ja rohkasin mieleni ja aloin työstämään tästä elokuvakäsikirjoitusta.
Miksi luulet, että se aika oli juuri nyt kypsä tähän?
No mä oon miettinyt sitä ja joku on kysynyt näinkin, että no oliko syy se, että nämä ihmiset, jotka tässä elokuvassa esiintyy, isä, anoppi, isoäiti, täti ja sitten tämä nuori opiskelija, nuorukainen, joka on ikään kuin kuva minusta, niin kun nämä muut ihmiset minua lukuun ottamatta on nyt poissa, että nyt kun uskalsin sitten tarttua tähän, mutta kyllä mä luulen, että mä olisin voinut tarttua tähän aikaisemminkin, ja kyllä halua olisi ollut. Tämä ei kuitenkaan ole sellainen, voisiko sanoa, hirveän katkera tai ilkeä kuva, vaan tämän elokuvan ihmiskuva on varmaan sillä lailla ihmistä kuitenkin ymmärtävä hänen heikkouksineen ja huonoinenkin puolineen ja sillä lailla mä luulen, että tähän kuitenkin enemmän liittyy tällainen ammatillinen mietintä, että saanko mä tämän kasaan, saanko mä tästä elokuvan, jossa on alku, keskikohta ja loppu, joka on sillä lailla niin kuin naseva, niin kuin mun mielestä elokuvien pitää olla, että se loppuu just silloin, kun sen pitää loppua ja siinä ei niin kuin jaaritella ja mennä hirveästi harhapoluille ja nyt tuntuu, että tässä vaiheessa, kun on 6 elokuvaa saanut harjoitella ja saanut tehdä työtä hirveän hienojen käsikirjoittajien kanssa, niin tuntuu, että nyt mulla on vähän oppia jäänytkin itselleni. Toki elokuvakirjoittamistakin joskus opiskelin, mutta se jäi jotenkin kuitenkin aika abstraktiksi. Että kyllä mä ennen kaikkea olen mielestäni ohjaaja. Ja sainkin sellaisen ohjeen nuorena miehenä, jos me nyt voidaan mennä pienellä harhapolulle tässä, niin mä kirjoitin siis varmaan opiskelukesät aina. Mulla oli aina sellainen valinta, että menenkö nyt kesätöihin vai kirjoitanko käsikirjoituksen? Yritänkö kirjoittaa pitkän elokuvan käsikirjoituksen. Kun se pitkä elokuva kuitenkin oli ollut mulla 12-vuotiaasta asti, että mä haluan tehdä pitkän elokuvan tai pitkiä elokuvia, näytelmäelokuvia. Ja
niin nuoresta.
Kyllä mä olin semmoinen nuori leffanörtti ja siihen voidaan mennä myöhemmin, mutta että, muuten, että joka halusi oikeastaan vaan tehdä elokuvia. Eikä tietenkään tällaisesta keskiluokkaisesta porvolaiskodista, kun olin kotoisin alemman keskiluokan perheestä, missä äiti oli opettaja ja isä oli faktori, niin ei mulla ole minkäänlaista käsitystä siitä, miten elokuvia tehdään. En ollut taidelukiossa, ei ollut kavereita, jotka olisi ollut, tai tuttava perheitä, jotka olisi ollut, jos olisi ollut taiteilijoita. Ja tuntui, että se reitti oli aivan suljettu. Opinto-ohjaajakin sanoi yläasteella jotenkin näin, että Klaus muistui nyt, että elokuvat voi olla todella, todella antoisa harrastus, mutta et ei niistä ammatiksi ole. Ja tätä mulle kyllä sanottiin monet kerrat. Omat vanhemmat ei nyt kieltäneet suoranaisesti, mutta eivät myöskään rohkaiseet, että ihmettelivät lähinnä, että onko ihan pakko. Ja ne ensimmäiset omat elokuvat olikin niin lyhyt elokuvat niin huonoja, että mä luulen, että kun ne tuli sitten kello 23.30 telkkarista ja vanhemmat valvoja niitä katsoi, niin sitten kun ne oli loppu 5 tai 10 minuutin elokuva oli ohi, niin ei heilläkään ollut oikeastaan mitään sanomista muuta kuin, että koska tulee seuraava, että josko olisi jotain toivoa. Ja sillä lailla, mutta yritin kuitenkin näitä pitkän elokuvan käsikirjoituksia kirjoittaa ja kirjoitin varmaan 2-3 kappaletta ainakin. Aina kiikutin niitä jollekin tuottajalle ja jos kävi niin hyvin, että tuottaja tykästyi, niin sitten kun mentiin rahoittajan luokse ja tultiin tänne Yleisradioon, niin viimeistään siinä vaiheessa sanottiin, että ei riitä. Ja jotenkin vaan kasvoin siinä maailmassa ja siinä aikana opiskelin vielä, kun oltiin vähän sellaisessa niin kuin suomalaisen elokuvan murroksessa, että ei ollut vielä suomalaisen elokuvan buumia, vaan tämä oli 90-lukua, vaan oli sellainen kuva hyvin voimakkaasti siitä, että ohjaaja kirjoittaa aina itse. Ja sitä niin kuin jotenkin, mitä mä sanoisin, se lyötiin sillä lailla päähän, että elokuvasta puhuttiin elokuvakoulussakin aina sellaisena niin kuin ei-kompromisseja. Se on ohjaajan visiosta. Se on vain ja ainoastaan ohjaajan omasta lahjakkuudesta kiinni, millainen siitä elokuvasta tulee. Ja näin mäkin olin ikään kuin kasvanut siihen kuvaan. Ja yritin, hakkasin päätä seinään, vaikka ei hyvää tullutkaan. Ja sitten mun onnekseni, mulla on ollut siinä onnea, että aina joskus silloin tällöin joku aikuinen ihminen on laittanut stopin nuorelle ihmiselle ja sanonut, että ei kannata. Ja nyt oli sellainen hetki kerran, kun kiikutin nimenomaan tänne Yleisradioon Ella Werningille, joka oli vastasi niin kuin draamatuotannoista ja yhteistuotannoista, niin hänelle kiikutin käsikirjoitusta. Ja sitten kun olin taas erään tuottajan kanssa käynyt hänen puheellaan, niin hän sanoi näin, että ja sitten kokouksen jälkeen niin tuottaja voi lähteä ulos, meillä olisi vähän asiaa Klausille. Tuottajalle näytettiin ovea, mä sain jäädä siihen Ella Werningin ja Leena Kempin kanssa keskustelemaan. Sitten ne rouvat, mun mielestä vanhat rouvat, vaikka ei mitään vanhoja ollutkaan, mutta mä olin tietysti vain itse alta 30, niin ne katsoo mua tuimasti. Ja vähän kuin olisi istunut Margaret Thatcherin puheella, kun Leila Werning sanoi, että Klaus, sä oot tosi lahjakas ohjaaja, mutta hei, älä kirjoita itse. Ja jossain muussa tilanteessa tämä olisi voinut olla hyvin, voisiko sanoa, viedä itsetunnon tai ammatillisen itsetunnon, mutta siinä tilanteessa se oli itse suuri helpotus, niin kuin joku olisi ottanut ison kuorman harteilta, että sun ei tarvi mennä siihen, sä voit etsiä hyvän käsikirjoittajan, tehdä ammattikirjoittajan kanssa töitä ja silloin sä saat tehdä sitä, mikä on se sun juttus ja kirjoittaja saa tehdä sitä, mikä on hänen juttunsa. Ja näin mä ajattelenkin, että mä oon saanut tehdä hienojen käsikirjoittajan kanssa töitä ja nyt sitten oli aika kirjoittaa itse.
Ja joskus on vaikea palata omien päiväkirjojen pariin. Tiedän sen itse. Jotkut asiat voivat vieläkin tuntua aroilta. Minkälaisia tunteita koit, kun palasit näiden omien nuoruusajan pöytälaatikkokirjoitusten äärelle?
No näin missään lukollisessa sydänlukon päiväkirja, sydämen muotoisen lukon takana olleet nämä päiväkirjamerkinnät. Ne oli kyllä alun perinkin kirjoitettu ihan käsikirjoitusmuotoon, että mä oon kirjoittanut niin kuin Nisse, Stefan, 2. ikään kuin ajatellen, että tuleeko tästä sitten näytelmä vai tuleeko tästä elokuva. Ja sillä lailla tämän ääreen palaminen oli niin kuin ammatillisesti haastavaa, mutta henkilökohtaisesti alas olla pelkästään niin kuin hauskaa. Koen kuitenkin, että mä sen surutyön äitini niin kuin kuoleman jälkeen tein jo silloin aikanaan 20-vuotiaana, että päinvastoin kuin tässä elokuvassa, missä isä ja poika yrittää löytää toisensa luokse, mutta että ei ihan pääse perille tai lopuksi pääseekin jonkun verran, mutta näin, niin koen kyllä, että ehkä kuitenkin sain sitten oman isäni kanssa ihan surrakin asiaa, mutta se mikä jäi mieleen ja mistä mä sitten tavallaan tämän ikään, mistä tämä story kertoo, niin voidaan sanoa, että siinä omalla kohdalla kiteytyy ehkä monen vuoden, usean vuoden ikään kuin semmoinen kasvu nuoresta miehestä aikuiseksi ja se myöskin semmoinen niin kuin sovinnon teko omien vanhempiensa kanssa. Ja sitten kun tämä tietysti typistää tapahtumat 1,5 viikkoon elokuvassa ja vielä 1,5 tuntiin ikään kuin aikaa, mikä elokuvan kesto on, niin se vaatii sellaisen niin kuin ammatillisen rutistuksen, mutta että henkilökohtaisella tasolla tämä oli hauskaa, koska totta kai, kun lähtee kirjoittamaan, niin lähtee ensin siitä, että no, näin se meni, mutta hetkinen, nyt jos me elokuvaa tehdään, niin tämän henkilön oikeastihan tulisi toimia näin. Ja hei, seuraava ajatus, minähän sen päätän. Ja sitten taas lähden kirjoittamaan, että jotenkin oli hirveän hauskaa näiden henkilöiden kanssa. Ja tietysti täytyy rehellisyyden nimessä sanoa, että tämä ei ole isäni, eikä tämä Nisse ei ole isäni ja Stefan ei ole minä. Että Nisse on isäni tietty luonteenpiirre ja tietty tällainen niin kuin poikkipuolisuus ja ankaruus ikään kuin kärjistettynä. Ja taas olisi hieno sanoa, että mä olen yhtä rauhan rakastava ja diplomaattinen kuin Stefan, mutta mä olin kyllä paljon riitaisampi tosielämässä. Mä oltiin varmaan paljon lähempänä toisiamme luonteeltamme kuin mitä nämä henkilöt on. Ja varmaan tämä oli myöskin osa nuoren ihmisen prosessia sitten, kun sanoo tietysti nuorena, että musta ei ainakaan koskaan tule tuommoista. Niin tietysti sitä huomaa itsessäänkin, että piirteitä, että ei aina osaa olla sellainen kuin haluaisi.
Elokuvasi on lämminhenkinen ja koskettava ja draamakomedia miehestä, joka työntää läheiset luotaan juuri silloin, kun hän tarvitsisi heitä eniten. Miksi me ihmiset joskus toimitaan juuri näin?
No sehän on ikuinen dilemma, että ihan Paavalin kirjassakin Paavali toteaa, että se hyvä, mitä kohti mä pyrin, niin siihen mä en pysty. Ja sitten se paha, jota mä inhoan ja vihaan, niin sen mä niin kuin näen jatkuvasti itsessäni nousevan. Ja tässä kirjoitusprosessin aikana, tässä näissä mun muistiinpanoissa, nämä kaikki henkilöt, tämä isä, tämä poika ja tämä täti ja muutkin sukulaiset oli aika tasavertaisia. Ja kirjoitusprosessin aikana tämä Nisse, tämä isä nousi päähenkilössä, koska tuntui kuitenkin sitten näin ikään kuin enemmän elokuvan tekijän näkökulmasta, että hän oli se, joka oli menettänyt kaikkein eniten ja jolla oli myöskin eniten menetettävää ja oli se kaikkein toiminnallisen henkilö. Siinä, missä muut reagoi tällaisen niin kuin mörrymöykyn tekemisiin, niin hän niin kuin toiminnallaan aiheutti näitä tilanteita ja sillä lailla luontevasti oli tämän draaman päähenkilö.
Miksi se on niin vaikeaa kohdata juuri ne läheisimmät ihmiset?
Se on myöskin nuorena ihmisenä tietysti hirveän helppo kritisoida vanhempia ja sanoa, että miksei ne osaa puhua tunteista, miksei ne osaa sitä, miksei ne osaa tota. Mutta kyllähän tunteista puhuminen on hirveän vaikeaa ja etenkin näistä kipeistä tunteista. Ja en mä tiedä sitten, kun itse on pitänyt käydä hautajaisissa myöhemmin muiden ihmisten hautajaisissa, niin onko mä osannut sitten sen viisammin tehdä tai puhua oikeimmilla nimillä asioista kuin tämänkään elokuvan henkilöt. Että helpompi puhua, että onko sulla uusi auto tai säästä. Mutta muistan silloin, kun suri äitiäni, niin tuli kukkia ja tuli puhelinsoittoja. Ja tietysti siinä hetkenä, kun on siinä surun vallassa, niin ei näitä ehkä sillä lailla osaa ottaa vastaan. Mutta kyllähän jälkeenpäin tietysti muistaa aina, että kun ikään kuin herää sellaista horroksestaan tai unestaan, niin siinä tulee sellainen kuitenkin, että ai toikin muisti. Muistan vaan, että eräs mun ikätoveri sanoi mulle vaan näin sitten, kun hän kuuli, että mun äitini oli kuollut ja näin, että sanoi, että sulla on sitten varmaan tosi raskasta aikaa. Joo, niin on. Ja se riitti ja sen kummempaahan sen ei tarvinnut olla. Tästä vielä, kun puhuttiin tuosta äsken, että mä sain täällä Yleisradiossa viisaita neuvoja, kun olin oman ikään kuin elokuvatyöni alussa, niin eräs neuvo, jonka sain silloin, kun elin tätä surua ja näin, että siis sillä lailla, vaikka elokuva on dramatisoitu ja tässä on paljon tapahtumia, mitkä onneksi ei tapahtunut oikeasti, mutta enemmänkin on kyse siitä, että olisiko voinut tapahtua. Miten jos sitä henkilö olisi sanonut, niin kuin hän aina mielestäni ajatteli, tai miten jos sitä henkilö olisi toiminut, niin kuin hän aina uhitteli. Niin tässä elokuvassa on eräs repliikki, joka elokuvassa tulee papin suusta, mutta tosielämässä se tuli työterveyslääkärin suusta. Eli mä ihan niin kuin tässä elokuvassakin, niin olin keskellä opintoja, äitini kuoli, ehdin hänen kuolinvuoteelleen ja oltiin sitten siinä lähiviikot isän kanssa hautajaisjärjestelyissä, mutta samaan aikaan mä tyhjensin opintokämppäni ja valmistelin muuttua Ruotsiin niin, että kun äitini oli haudattu, niin ihan seuraavana tai seuraavina päivinä muutin Ruotsiin työharjoitteluun joksikin aikaa. Ja silloin siellä Ruotsissa Tukholmassa suurin piirtein tähän aikaan kevättalvesta, niin ajelin autoa ja se oli mun tehtäväni ja mun piti, se oli vielä aikaa ennen internettiä vuonna 1995, mun piti viedä lentolippuja ihmisille kotiin ja mä ajelin ympäri Tukholmaa ja jaoin näitä lentolippuja näyttelijöille, että he pääsisivät kuvauksiin ja joka päivä mut valtasi semmoinen aika huono olo aina iltapäivästä ja mä ihmettelin, mikä tässä on ja menin työterveyslääkärin luokse ja lääkäri sitten tutki mut, sanoi, että ei sulla mitään virusta ole eikä mitään muutakaan näkyvää, että sitten olin just ihan tämä klassinen, olin menossa ovesta ulos, niin lääkäri sanoi, että onko sulla muuten ollut tämä viime aika rankkaa? Ei miten niin. Tai siis joo, no äiti kuoli. Ja sitten tosiaankin tyhjensin mun opiskelukämpän ja äiti haudattiin ja muutin Ruotsiin, mutta ei muuten. Ah, niin joo. Ja kun kuulin itseni ikään kuin kertovan nämä asiat lääkärille, niin sitten mä tajuan, että tässä on nyt 2 viikkoa mahtunut enemmän kuin se olisi kenellekään 8 vuodeksi. Ja silloin lääkäri, joka oli suomalainen työterveyslääkäri, tai suomalainen, ruotsin suomalainen, niin katsoo mua avoimen lääkärin takin ja semmoisen repsottavan teepaidan. Ja oli ehkä sen näköinen lääkäri, josta just ajattelee, kun tulee lääkärille, että voi ei, että osaakohan tämä mitään. Millainen kohan sitä aina toivoo sellaista harmaa hapsista herraa tai harmaata rouvaa, joka huokuisi auktoriteettia, mutta tämä oli kaikkea muuta. Niin anyway, niin tämä lääkäri sitten sanoo mulle näin, että joo, että suru. Hän on niin kuin iso kasa hiekkaa, että se pitää kaikki saada pois ja sitä ei voi millään kauhakuormaajalla viedä pois, vaan se pitää kaikki viedä käsin. Ja se oli mulle semmoinen kuva, josta mä sain kiinni ja joka auttoi kärsimätöntä nuorta ihmistä siinä, että kun mä ihmettelin, että mikä tässä nyt on, että tämä vieläkin vaivaa, että onhan tästä jo viikkoja, niin sitten osaisikin laittaa sen tähtäimen ei niin kuin tähän päivään tai huomiseen, vaan osaisi lähettää sen tähtäimen sinne parin vuoden päähän, että tämä menee ohi aikanaan. Mutta se suru velloo siinä aikansa ja se tulee mitä odottamattomissa, siis mitä yllättävimmissä hetkissä esiin. Ja se oli mulle eräänlainen niin kuin hyvä lause ja hyvä lääke ja ikään kuin aikuisen neuvo, miten käsitellä asiaa.
Ja tämä tosiaan on myös mukana tässä elokuvassa.
Se on nyt, joo, se on papin repliikki ja niin kuin usein elokuvakäsikirjoitusta tehdessä, niin se tulee ensin se story. Sä laitat sen kasaan, että missä se alkaa ja missä se loppuu ja aika pian oli selvää se, että tässä rajataan tämä story niin, että tämä ei niin kuin mene kaikkialle, vaan tämä alkaa siitä, kun isä ja poika tulee kuolinvuoteelta kotiin, kahdestaan tyhjään taloon, missä joku on poissa, äiti on poissa, vaimo on poissa, ja sitten tämä loppuu siihen, kun he lähtee hautaan. Tämä rajaus tapahtuu aika nopeasti, mutta se kirjoitustyö etenee vaiheittain versio versiolta, ja aika myöhäisessä versiossa niin mä teen dramaturgin kanssa, tein töitä, dramaturgi kysyi, että mistä tässä tarinassa sun mielestä pohjimmiltaan on kyse. Ja mä sanoin, että kyllä siinä on kyse mulle siitä, että voisi surra yhdessä, että vaikeat asiat voisi kohdata yhdessä eikä yksin. Ja hyväksyä se, että ei itse hallitse kaikkea. Ja sitten mä muistin tämän työterveyslääkärin sanat ja ne sitten tässä elokuvassa sijoitettiin papin suuhun. Ja se on elokuvan kesken ja keskellä oleva kohtaus itse asiassa elokuvan midpointti ja kertoo niin kuin pienoiskoossa sen, missä tästä elokuvasta on kysymys.
Kun katsoin elokuvaa, joudun kyllä turvautumaan nenäliinaan. Elokuva on todella taitavasti rakennettu, se on draamakomedia ja se on kuin lempeä vuoristorata. Mennään huumorista syvään suruun. Tämä tempo tekee sen juuri niin elämänmakuiseksi kuin elämä on. Oliko tämä harkittua, että tämä on draamakomedia ja tunnelmat vaihtuvat näin?
No kyllähän kaikki on elokuvassa aina harkittua, ainakin toivon näin, mutta ja jos siinä ei ole jotain, mikä ei ole harkittua, on tietysti ne piirteet, mitkä ne odottamattomat piirteet, mitkä näyttelijä tuo siihen. Ja niitä ei voi ennustaa. Et mä itse pyrin tekemään tietysti kotiläksyni niin hyvin kuin osaan ja miettimään, että se rytmittyy hyvin, mutta toki kun elokuvaa tehdään, niin siinä ei kuitenkaan, vaikka miten kirjoittaisit se, vaikka miten ohjaisit se, niin enhän mä hallitse sitäkään täysin itse. Siinä tulee erilaiset puitteet vastaan, mutta siinä tulee ennen kaikkea työtoverit. Ja totta kai, kun tehdään tällaista taiteenlajia, missä on muitakin taiteilijoita mukana, kanssataiteilijoita, kuvaaja, leikkaaja ja ennen kaikkea näyttelijät, niin kyllähän näyttelijät ottaa nämä roolit omakseen. Esimerkiksi tässä elokuvassa niin en usko, että Peik Stenberg tai Martin Paul ajatteli näyttelemänsä mun isää tai minua. Me puhuttiin kyllä tämän elokuvan taustoista ja mikä mulla on pohjalla, kun mä oon tämän kirjoittanut. Mutta kun näyttelijä lukee käsikirjoituksen, hän tietysti lukee sen ja saa omat mielikuvansa. Ja hänelle sen elokuvan sydän saattaa olla jossain vähän muualla kuin mulla. Mä saatan ajatella jostain kohtauksesta, että tämä on se kaikkein tärkein kohtaus. Mutta hän saattaa ajatella, että tämä ihan toinen kohtaus on mulle se motiivi tehdä tämä elokuva. Ja jos Peik Steinberg olisi täällä, niin hän varmaan sanoisi näin, kun hän on sanonut nytkin pari kertaa muissa yhteyksissä, että hänelle tämän Nissen kanssa oikeasti teetti työtä tehdä Nissestä ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Nisse on niinkin jääräpäinen ja läheisilleen vaikea, että ja kuitenkin näyttelijän työtä, Peik sanoo näin, on puolustaa sitä roolihahmoa, että miten me ymmärrettäisiin Nisseä, vaikka hän toimii niin kuin toimii. Ja Martin Paul taas, joka esittää tätä nuorta Stefania, niin hänelle se saattoi olla joku toinen kuva ja joku toinen asia, mikä oli hänelle haasteelle, mutta me ei ole sanottu näin, että ei, älä tee noin, että ei se noinkaan noin mennyt tosielämässäkään. Että kyllä me on sitten, kun näyttelijät on tullut töihin ja työryhmä on tullut töihin, niin me ollaan lähdetty ikään kuin siitä, että miten tästä saisi mahdollisimman hyvän ja toimivan elokuvan. Ja se huumori on kyllä ollut siinä koko ajan. Syy tarttua tähän ylipäänsä ei ollut niinkään surutuntemukset ja siihen liittyvät asiat, vaan niin kuin tämä niin kuin tietty koomisuus ja absurdius, mikä näihin niin kuin hautajaisjärjestelyihin ja tähän niin kuin tilanteeseen liittyy, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että nämä asiat, kun ne isot asiat jää keskustelematta ja ne pikkurinkiset asiat, niistä sitten nahistellaan koko ajan, niin se oli mulle se lähtökohta, miten mä lähdin liikkeelle. Siihen liittyy paljon huumoria ja se oli myöskin yksi syy mun tehdä tämä elokuva ruotsiksi, että kun mietin jossain vaiheessa sitä, että hetkinen, että jos mulla on rivissä nyt 100 suomalaista näyttelijää ja niistä 5 on ruotsinkielistä ja 95 on suomenkielistä, niin se otanta on niin pieni, että pitäisikö mun tehdä elokuva suomeksi? Ihan vain sen takia, että siellä löytyy fantastisia, hienoja näyttelijöitä, vaikka Hurumonga. Kun taas ruotsiksi, niin kuka voisi esittää Nisseä? Kuka voisi esittää Elsaa, tätä tätiä, ja kuka voisi esittää Stefania? Ja kun sitten sattumoisin televisiomainostyössä kohtasin Peik Steinbergin 6-7 vuotta sitten, niin tuntui, että hetkinen, että voisiko Peik olla. Että hänessä oli sellaista jotain hyvin maanläheistä, ei liian hienostunutta, aika karheaa, josta mä ajattelin, että toi voisi olla tämän elokuvan Nisse. Ja niin hän esimerkiksi on tuonut tähän jotain yllättävää, jotain omaa. Ja tietysti, mutta se komediallisuus oli tässä koko ajan kyllä mukana. Ja sitten se on toivottavasti piirtynyt paremmin tässä työn aikana.
Koin elokuvaa katsoessani, että tämä olisi loistava opetuselokuva meille kaikille, jotka elämme kuolemattomuuden harhassa. Ajattelin varsinkin näin, kun poika ja isä ovat hautausliikkeessä valitsemassa äidille arkkua ja poika valitsee valkoisen arkun männystä tehdyn, kun isä ei pysty sitten valitsemaan sitä väriä. Mitä tässä tilanteessa kuvataan? Miksi isä ei pysty valitsemaan?
Mä luulen, että tässä on kysymys paljon siitä, että tämä elokuvan isä haluaisi vaan, että kaikki olisi ohi. Tai oikeastaan niin, että kun hänen varmaan oma ajatusmaailmansa on se, että kun hän on vuoden katsonut tämän äidin sairastelua lähietäisyydeltä, niin tätä kurjuutta on jo riittänyt. Että hän ei oikeastaan halusi nyt enää, kun kerran ihminen on jo poissa, olla missään tekemisessä minkään tästä minkään asian kanssa, joka muistuttaa ylipäänsä surusta. Että hän sanoo erässä elokuvan avainrepliikissä, että mä oon vuoden tätä katsellut, että mä oon suremisen tehnyt, kiitos vaan, että I'm done. Ja siinä, missä poika taas on ehkä sokissa, näkee kuolemaa varmaan ensimmäistä kertaa, ja on sillä lailla niin kuin vasta ikään kuin astumassa tähän suruun, niin isä työntää sitten sen luotaan, minkä pystyy. Ja siihen liittyy tietysti se, että isän varmaan johtava toiminnan suunta, pääsuunta on se, että hän haluaa pois kaikesta, jonkinlainen pako tästä kaikesta. Ja tietysti se on harhaa, että se surutyö on hänellä, me tietysti katsojina ymmärretään, että se surutyö on hänellä vielä edessään ja sitä riittää. Ja se kysymys varmaan katsojalla on, että milloin hän muuttaa mielensä ja milloin se hetki tulee, että se suunta kääntyy.
Tämä on semmoinen tilanne, joka jollain tavalla tulee hirveän lähelle, että varmaan moni ihminen pelkää tai miettii juuri tätä hautausliikkeessä olemista.
Ja sehän on tietysti eri ihmiset kokee sen eri lailla ja jotkut sanoo näinkin tietysti, että hyvä, että siinä läheisen kuoleman jälkeen oli paljon konkreettista, jonka niin kuin äärellä olla, koska muuten en olisi kestänyt päivääkään olla itseni kanssa, vaan yksin, jossa hyvä, että oli paljon toimitettavaa kuin toiset ja ehkä minä niihin lukeudun ja ajattelee näin, että juuri kun se shokki on niin kuin koettu, että läheinen on poissa ja hän ei tule takaisin ja sitten pitää ruveta hoitaa kaiken maailman niin kuin byrokratioita, niin se tuntuu järjettömältä. Toki hautajaisliikkeet ja muut pyrkii tekemään sen ihmisille helpoksi ja näin, mutta se on kuitenkin, jos valita saisin, sehän olisi sellaista aikaa, kun ollaan yhdessä nimenomaan ja muistellaan tätä edesmennyttä ja haetaan tukea toinen toisiltaan, mutta just näin. Kyllähän siinä on tietty absurdius ja ehkä tässä myöskin elokuvan päähenkilö, niin se, mitä hän myöskin pelkää, on tietysti niiden muiden ihmisten, hänelle tuntemattomien ihmisten kohtaaminen. Ja sama juttu siinä, että on tietysti se lähipiiri, joka on ihan selvää, että se on mukana suuremmassa, mutta ketä nämä on nämä muut ihmiset, työkaverit ja heidän miehensä ja vaimonsa ja ihmisiä, joita mä en tunne, ja he tulee sinne katsomaan, kun minä itken, sekö se on tarkoitus, ja varmaan tämä ajatus puistattaa päähenkilöä myöskin tässä elokuvassa.
Kenelle Klaus Härö teit tämän elokuvan?
Varmaan ensisijaisesti ihan itselleni. Ihan vain siitä käsin, että jos tämä koskettaa mua, niin kyllä tämä varmaan koskettaa jotakuta muutakin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on ensimmäisen oma elämäkerrallisen elokuvan ohjannut ja käsikirjoittanut Klaus Härö. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt syvennymme elokuvan tapahtumiin ja teemaan ja aloitetaan miljööstä. Elokuvan miljö on pieni omakotitalo maalla. Miten valitsit juuri tämän talon ja miten löysitte juuri tämän talon?
Oi, se on ihana paikka ja se oli oikea löytö. Ennen tämän talon löytämistä, niin meillä oli toinen visuaalinen elementti tässä elokuvassa, joka on hyvin keskeinen, joka on tämän elokuvan auto. Itse en ole sillä lailla mikään autoihminen, että aina olisin hirveän tarkkana autoista elokuvissani, mutta tässä kohtaa kyllä olin. Meillä tuossa kirjoitusprosessin aikana, kun mä etsin, mulla oli siis, jos mennään niinkin kauas, että kun aloin kirjoittaa, niin mulla oli varmaan kymmeniä sivuja dialogia, 50-60 sivuja dialogia, ja mä mietin niin kuin sitä elokuvallista muotoa, että miten tämä löytää semmoisen niin kuin elokuvallisen muotoa, ja missä tämä on tämä elokuvallisuus ja kuvilla kertominen tässä, kun sitä puhetta oli niin paljon, ja silloin muistin, että meillä oli 90-luvulla tämmöinen vihreä, ikään kuin kananmunan muotoinen pieni pakettiauto, joka oli herneen vihreä. Se oli semmoinen, se oli niin hurjan värinen, että kun me tultiin paikalle, niin tuttavat ja sukulaiset sanoivat, että nyt tuli pääsiäismuna paikalle. Ja isäni, joka oli luontoihminen ja laittoi sinne linnanpönttöjä ja vei lintuja ruokinta pönttöjä ja telineitä ja automaatteja ja linnunruokaa sillä, niin hänen mielestä oli käytännöllinen auto, joka siitä paitsi oli vihreä, se sointui luontoon. Mutta totta puhuen, niin se ei kyllä sointunut mihinkään se auto, se oli niin kirkas. Ja tämä auto, kun muistui mieleen, niin mä ajattelin, että no siinä on ikään kuin jo tällainen koominen elementti itsessään, joka on niin kuin visuaalinen ja kiinnostava. Ja mulle tämän elokuvan keskeinen kuva, tai keskeiset kuvat, on ne, missä isä ja poika istuu siinä auton etupenkillä vierekkäin. Ja vähän niin kuin akvaariossa, että kun se on pieni pakettiauto, niin sulla on melkein nokka kiinni lasissa. Ja sitten, jos katsoo tarkkaan, niin voidaan vielä nähdä, että siitä välistä puuttuu äiti. Että kun on poika ja isä, niin se on oikeastaan tyhjä penkki vielä välissä. Ja näin me istuttiin myöskin, meidän perheäiti oli pieni kooltaan, niin hän istui yleensä siinä keskellä. Ja oli nimenomaan ihan konkreettisesti se pehmike, kun isä ja minä nahisteltiin. Ja yhtäkkiä tämä äiti on poissa ja siinä on se tyhjiö välissä. Ja sitten myöskin, kun ollaan autossa, niin ennemmin tai myöhemmin jonkun on pakko sanoa jotain. Ja kuka sitten möläyttää ensin ja kuka lähtee ikään kuin, niin kuin tässä elokuvassa tämä perustuu tämän elokuvan dialogi pitkälle siihen, että niin kuin puhutaan toistensa ohi ja puhutaan, niin kuin tehdään sellaisia niin kuin todella epäloogisia johtopäätöksiä ja ei kuunnella toista ja näin. Ja nämä keskustelut käydään usein tässä vihreän auton etupenkillä ja sillä lailla tämä auto oli ensin. Ja sitten kun se auto löytyi ja me haettiin taloa, niin vaikka katsottiin monta sellaista vähän vaatimattomampaa rintamamiestaloa ja omakotitaloa tuolta, niin kuin tuolla maaseudulla, halusin, että tämä talo olisi jotenkin sillä lailla niin kuin muusta asutuksesta erillään, että enemmän kuin ehkä kuvastaa sitä, miten mä elin aikoinaan, niin se kuvastaa sitä, miltä tuntuu, kun ollaan ikään kuin surussa, niin ollaan vähän semmoisella saarella. Tämän piti vähän näyttää tämän talon, että se olisi niin kuin autiosaari peltojen keskellä tai niityjen keskellä tai missä vaan, mutta ikään kuin erillään muusta maailmasta. Ja sitten se auto oli vähän semmoinen sukkula, jolla mentiin vähän niin kuin tämän surun maailman tai normaalimaailman väliä. Ja tämä oli semmoinen yksi visuaalinen elementti, tämä pieni Sputnik, joka sahaa siinä edestakaisin kaupungin ja kodin väliä. Ja sitten kun se löytyi se auto ja se väri, niin sitten me etsittiin näitä taloja, niin aina ne talot tuntui niin kuin liian tavanomaisilta, että joo, ihan periaatteessa pätevä ja hieno paikka ja täyttää kaikki vaatimukset, ei ole liian hienokaan, mutta jotenkin, mutta siinä ei ole mitään sellaista visuaalista juttua. Ja sitten me ajellaan tuolla läntisellä Uudellamaalla ja yhtäkkiä mä sanon kuvauspaikka vastaavalle, että stop, mikä toi on? Ja sitten siinä oli tosiaankin tämmöinen mummon mökki, jolla oli vihreä katto, keltaiset seinät ja mineriittislevyt vielä kaiken lisäksi seinissä, joka ei nyt ole semmoinen talon kaunistus ollut koskaan. Ja sitten me mennään pihalle ja katsotaan, tullaan pihan puolelle ja katsotaan, miltä se talo näyttää. Niin siinä oli semmoinen aika laajahko funkkis lisäosa. Eli remppakärpänä oli purassu joskus 50-60-luvulla ja joku oli rakentanut aika väkivaltaisen näköinen sen lisäosan siihen. Ja jotenkin totesin silloin, että tässä on jotain oikealla tavalla väärää. Ja kuvastaa myöskin sitä, toisaalta sitä päähenkilöä, joka on tämmöinen varmaan tee se itsemies, joka ei varmaan koskaan maksaisi remppamiehelle yhtään mitään, että oikein niin kuin hammasta purrauttaa sähkömiehenkään töihin, kun kaikki pitäisi voida tehdä itse ja ettei tarvitse maksaa kenellekään muulle. Mutta myöskin se, että tämä kertoo niin kuin maailmasta, jossa ei asiat ole täydellisiä. Ja tämä on ollut hauska yksityiskohta myöskin, kun elokuvan kieli on ruotsi. Niin nyt kun me ollaan näytetty sitä vähän eri puolille Suomea pienissä ennakkonäytöksissä, niin jossain Oulussa esimerkiksi, niin yleisö sanoo jälkeenpäin, että tämä on niin suomalainen. Ja mä sanoin, että miten sitä kieli? Joo, ei me ajateltu koko asiaa. Ja se on tietysti paras palaute, minkä voi saada, että katsoja ei ajattele kieltä tai yksittäisiä asioita, vaan hän kokee sen jotenkin kokonaisvaltaisena. Mutta jotenkin tästä autosta, vihreästä autosta, keltavihreästä talosta syntyi tämä, että okei, tämän elokuvan värit on sitten keltainen ja vihreä. Ja näin kaikki elokuvassa on keltaista tai vihreätä, paitsi mikä on sitten ruskeata tai ikään kuin luonnon jotenkin puu. Maan väristä, mutta pieniä punaisia pilkahduksia siellä täällä, mutta sinistä tässä elokuvassa ei ole esimerkiksi ollenkaan, mutta kuin taivaan sininen joskus.
Ja tämä on hyvin esteettistä kuitenkin ja juuri nyt muodissa olevia sävyjä, eli vähän tämmöistä 70-luvun tyyliä, tumman puhuvaa ja pehmeää, sinapinkeltaisia verhoja ja lamppuja ja tummanharmaita seiniä. Sisustus on kuin suoraan Ikean katalogista vintage-esineiden höystämänä.
No, tämä ei ollut mielessä, mutta mikä oli mielessä oli se, että tässä elokuvassa olisi myöskin kerrostumia. Eli, ja tämä koskee elokuvalla vasteita aina, että minua kiusaa ihan suunnattomasti kotimaisessa elokuvassa etenkin, kun tuntuu aika usein, että se sisustus näyttää siltä, että tämä on sisustettu just ennen. Että mä ikään kuin vielä näen, kuinka lavastaja on ollut paikalla vielä, kun valomiehet valasee. Ja jotenkin, kun mä menen elokuviin, niin mä toivon, että elokuva veisi mut sillä lailla mukanaan johonkin maailmaan. Oli sitten vuoteen 1917, niin kuin äskettäin tässä isossa Sam Mendesin elokuvassa, tai johonkin tulevaisuuteen, tai pikkunaisia elokuvan epokkiin, tai ihan mihin vaan, mutta että se tekisi sen niin täydellisesti, että näiden kahden tunnin aikana, niin mä uskon tähän maailmaan täydellisesti. Ja nyt me ollaan haluttu valita sellainen ikään kuin maailma, joka ei ole tällainen hienostomaailma, vaan kertoo niin kuin todella taviksista ja jossa on kerrostumia 70-80-90-luvulta 2000-luvun alusta. Ja näin mulle on tosi tärkeää se, että se elokuva huokuu ikään kuin sitä, että näissä huoneissa on oltu ennenkin ja nämä näyttelijät ei ole tutustuneet viime viikolla, vaan että näillä ihmisillä ja näillä tavaroilla on historia.
Ja tosiaan lampulla on tärkeä rooli. Lamppu, tämmöinen keltainen lamppu vaihdetaan jossain vaiheessa ja sitten se vaihdetaan taas takaisin. Mitä tämä symboloi?
No en mä ehkä anta sille liikaa symboliarvoa, se on vaan ihan sitä. Siis tässä on isän ja pojan lisäksi, niin tässä on tärkeässä roolissa isän sisko, isosisko, joka tietysti 30 vuotta on katsonut sitä, kuinka toinen nainen on emännöinyt hänen lapsuuden kodissaan. Ja nyt tietysti kun tämä nainen on poissa, niin hän näkee tilaisuutensa tulleen ja tulee takaisin ja alkaa vaivihkaa. Ripustamaan vanhoja verhoja ja vanhoja tauluja. En tiedä kuinka tarkkaan katsoit, mutta siellä on kyllä vanhat taulut tulee niin kuin pikkuhiljaa seinille ja vanhat verhot. Ja tämä lamppu nyt on ehkä sitten se näkyvin elementti, jossa hän ihmettelee, että miksei tämä isäni ostama lamppu ole enää katossa. Ja sitten niissä tietysti toteaa siihen, että ei ollut siellä vuosiin, jos vuosikymmeneenkään, mutta jotenkin ikään kuin siinä sisko ja veli käy sellaista juupas eipäs kamppailua siitä, että onko tämä nyt sen edesmenneen vaimon vaikutusvallan alla enää, vai olisiko tämä nyt sen siskon vaikutusvallan alla, hän, joka haluaa palauttaa sen niin kuin lapsuuden kodikseen.
Elokuvassa on myös linnunpönttöjä, ja niissä on varastossa useita itse tehtyjä linnunpönttöjä. Mitä nämä symboloivat, ja miksi tämä maaninen linnunpönttöjen rakentaminen?
Oma isäni oli lintumiehiä, ja tuntui, että hän usein viihtyi paremmin luonnossa kuin ihmisten parissa. Hän saattoi viihtyä hetken, mutta jossain vaiheessa se kävi kiusalliseksi, ja ihmiset oli vaikeita, mutta luonto ei vaatinut häneltä mitään. Ja tämä on varmaan aika tyypillistä. Aika moni suomalainen sanoi, että kun menen luontoon, niin koen, että kukaan ei vaadi minulta mitään. Ja varmaan tällaisten niin kuin vaatimusten keskellä, että nyt pitäisi vielä surunkin keskellä jotenkin olla sosiaalinen, ei hyi hitto. Niin se on varmaan se viimeinen, ja hänellä on liuta linnunpönttöjä, ja vähän niin kuin Vahtermäen Eemelillä on näitä, joka on muuten varhaisempi elokuvan muistoja, niin sieltä voi joku sitten psykologi katsoa, että mistä nämä sadat linnunpöntöt on tulleet tähän elokuvaan, mutta että niin kuin Vahtermäärä Emilillä oli niitä puukkoja siellä seinustalla, niin hänellä on linnunpöntöjä. Varmaan ne on jotain sellaista surutyötä olleet nekin, että kun ei kestä, niin sitten mennään vajaan ja rakennetaan linnunpöntöjä. Ja tässä on joitakin hetkiä tässä elokuvassa ennen loppua sitten, kun tämä elokuvan isä on hetken huojentunut ja iloinen. Ja jotenkin nyt, kun itsekin elokuvaa katson, niin mä reagoin niihin hetkiin, että kun hän on jatkuvasti käy sellaisella niin kuin jotenkin käy kuumana tai on niin kuin jossain määrin niin kuin suutuksissaan, niin sitten siellä on joitakin hetkiä, milloin hän naurahtaa tai niin kuin on helpottuneen oloinen, ja ne liittyy melkein aina luontoon tai lintuihin tai linnunpönttöihin.
Ja sitten oravallakin on tärkeä rooli. Nisse yrittää ampua oravan yöllä omalla pihallaan. Miksi?
No, jos tykkää linnusta, niin ei tykkää oravista. Ja se on ihan niinkin helppoa. Ja sitten se orava tässä työn aikana sai myöskin sellaisen, se ehkä myöskin on joku kuva siitä, niin kuin, että kun sitä perkelettä ei saa kiinni, että se tulee aina vaan. Ja ehkä siitä tuli jonkinlainen syövän kuva myöskin sitten, että vaimonsa kun on kuollut, ja, niin siinä ikään kuin ehkä aavistaa sellaisen, se turhautuneisuus purkautuu sitten tähän, että hän ampuu oravaa, mutta se laukaus pimeässä on yhtä turha kuin se yritys voittaa ylivoimainen vihollinen.
Elokuva on myös kertomus miehen ahtaasta roolista ja vaikeudesta käsitellä tunteita. Onko tämä myös sukupolvien kuvaus, kuinka poika osaa surra eri tavalla kuin isä, ja onko aggression takana jotain muuta?
Sehän selviääkin tässä elokuvan aikana, enkä vitsi juonta liiaksi paljastaa, mutta kyllähän me varmaan, jos me elokuvassa nähdään henkilö, jolla on ongelma, niin toki me ajatellaan, että toivottavasti toi ratkaisee sen, että onko se sitten nainen, joka on sitisinkku, tai mies, joka vihottelee kaikille läheisilleen, tai onko se kuka tahansa, joka laittaa rahaa väärään kohteeseen. Me nähdään, että miksi sä hukkaat rahaa autoihin, mikä sun ongelmas on, niin sehän on varmaan ihan klassinen elokuvan alkuasetelma, että me kysytään, että what's your problem, ja me halutaan, että ja päähenkilö itse analysoi sen ongelmansa. Tietysti Nissekin ajattelee, että hänen ongelmansa on se, että kun tänne tulee niin hirveästi näitä hautajaisvieraita, ja hänen täytyy kohdata nämä muut ihmiset, mutta me tietysti ymmärretään katsojana, että hänen ongelmansa on joku muu. Ja sillä lailla uskon, että Nisse on hyvin yleismaailmallinen, ja sillä lailla tykkää hänestä tai ei, mutta että hyvin löytyy meistä monestakin tämä sama Nisse, tämä ihminen, joka haluaa vaan olla rauhassa.
Ja sillä tavalla tämä elokuva on myös kehityskertomus. Tässähän tapahtuu suuri kehitys molemmissa.
Joo, tapahtuu, ja varmaan se nuoren miehen kehitys taas tietysti on sitten se, että hän jossain vaiheessa ymmärtää viheltää pelin poikkeensa, että ei enää, että en olen sinun poikasi, mutta en sun juoksupoikasi. Ja näin, ja se on tietysti, no se onkin on klassista elokuvaa, että päähenkilö kehittyy, ja tähän liittyy se, että kun aloin kirjoittamaan, niin en tiennyt, mikä se kehitys on, että nämä henkilöt ja niiden kaaret löytyy kyllä sitten vasta nyt ihan viimeisellä kirjoituskerralla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on perjantaina ensi iltaan tulevan Elämää kuoleman jälkeen -elokuvan ohjannut Klaus Härö. Nyt puhumme uskon merkityksestä elämässäsi ja taiteessasi. Sinusta piti tulla pappi. Mikä on suhteesi sakraaliin, pyhään?
Mä olen uskova kristitty, teinistä asti kysellyt näitä kysymyksiä, että missä mennään ja mistä uskossa on kyse. Ja teininä olin varmaan tosi ärsyttäväkin, kun juoksin uskonnonopettajan ja nuoriso-ohjaajan puheella ja kerro vähän lisää. No selitä sitten tämä, että aina kun olivat saaneet yhden vastauksen loppuun, niin oli seuraava kysymys valmiina. Ja jossain vaiheessa sitten eräs vanhempi kristitty herrasmies sanoi, että voithan sä juosta ympäriinsä ja kysellä ihmisiltä ja saat varmaan tosi mielenkiintoisiakin keskusteluita, mutta jos sä haluat tietää, mistä kristinuskossa on kyse, niin sit sun pitää itse lukea Raamattua ja näin aloin tekemään ja sitä asti on ollut ikään kuin vakaumuksellinen kristitty joskus sieltä teiniästä asti.
Onko elokuvissasi henkisiä piirteitä ja miten tuot ne esille?
No varmasti on, mutta että joskus jopa ihan hikihatussa pyrin siihen, että niissä olisi myöskin hyvinkin mahdollisia piirteitä. Eli esimerkiksi tässäkin elokuvassa, jonka nimi on Elämää kuoleman jälkeen, niin siinä ei ole kyse mistään hirveän henkisestä tai hengellisestä, vaan niinkin niin kuin konkreettisesta asiasta, jos sanotaan näin, kuin siitä, että kun joku läheinen on poissa, niin miten nämä läheiset klaaraa sen, millaiseksi muodostuu heidän elämänsä läheisen kuoleman jälkeen. Ja sillä lailla hengellisiä asioita on niin kuin vaikea vangita minusta elokuvassa ja ihan kristittynä ajattelen näin, että kun kristin usko on totta kai monelle vieras myöskin, niin näkee paljon ikään kuin sellaisia kuvia kristityistä elokuvista, jotka itseään harmittaa. On kaksi hyvin tavallista stereotypiaa, josta toinen on tämä rahanahne saarna, joka vaan vie sun rahat, tai jolloin joku muu niin kuin ongelma, niin kuin joku maanikko, joku huijarisaarnaajan maanikko. Tai sitten on tämä toinen ääripä, on tämä pyhimys, joka on niin puhtoinen ja niin viaton, mutta ei oikeastaan ymmärrä tämän maailman niin kuin asioita yhtään ja tulee oikeastaan hyvää tahtomalla tehneeksi paljon pahaa ja vahinkoa ympärilleen. Ja mulle tästä syystä yksi aiempi elokuvani Posti ja pappi Jaakobi, jolle oli sillä lailla erityisen rakas, että siinä kun on kaksi henkilöä, joista toinen ei kyllä ymmärrä uskoa yhtään, pudistelee päätään ja toinen on taas on niin sisällä siinä, että ei ymmärrä, että toinen ei ymmärrä häntä, niin nämä kaksi oikeastaan hyvin erilaista henkilöä, niin mä ymmärrän heitä molempia. Että olen elänyt sitä elämää, että jos joku sanoo, että hei rukoillaan, niin mä sanon, joo ihan vaan rukoilen, mä käyn vaikka kahvilla tai jotain sillä valin. Ja sitten olen myöskin ollut ikään kuin sanotaan sillain insideri, että olen itse ehdottanut muille, että rukoilen kuin puolestasi ja näin. Ja ymmärrän molempia maailmoja hirveän hyvin ja sillä lailla se oli hirveän tyydyttävä työ tehdä, koska tuntui, että siinä uskoa käsiteltiin sillä lailla ymmärtäen sitä puolta, mutta sitten sitä myöskin, joka ei ymmärrä sitä.
Olet elokuvaohjaajan ammatin lisäksi myös viiden lapsen isä. Millä tavalla tämän suurperheen isän tapa katsoa maailmaa ja ihmistä eroaa taiteilijan tavasta?
Kyllä se mun taiteilus varmaan on ikään kuin muokkautunut tämän perheeni kautta sillä lailla, että jos on niin kuin sellaiseen niin kuin itse, liialliseen itse tutkiskeluun tai itse keskeisyyteen niin kuin taipuvainen, niin saahan se huutia päivittäin. Ei ole ikään kuin varaa sellaiseen minä ja taiteeni kahden niihin hetkiin ei ole hirveästi varaa. Ne tulee joskus sattumalta ja hetkittäin pitää laittaa sillä lailla ovi kiinni tai hiljentyä sen työnsä äärellä, mutta että muuten se reaalimaailma pukkaa kyllä päällä ihan tuon tuosta.
Eli antaa perspektiiviä.
Antaa hyvinkin perspektiiviä ja ehkä myöskin semmoiset niin kuin liialliset luulot niin kuin omasta tärkeydestään tai ehkä semmoista omasta niin kuin täydellisyydestään niin kaikkoa, että oli kritiikit sitten hyviä tai huonoja kunkin elokuvan kohdalla, niin ne jää sitten oman arvoonsa kuitenkin siinä, kun se arki koettaa.
Klaus Härö, opiskelit Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen laitoksella ohjauksen ja käsikirjoituksen linjalla ja valmistuit taiteiden maisteriksi vuonna 1999. Ja olet eräässä haastattelussa sanonut, että opiskeluaikana kuvittelit, että ohjaajat ovat kuin kenraaleja, jotka käskyttävät kaikkia. Tämä näkemyksesi sitten muuttui. Mitkä ovat omat metodisi tänään?
No joo, tuohon täytyy sanoa taustaksi, että mun taustanihan on se, että mä oon perheeni ainoa lapsi, mikä teki sen, että mulla oli pienenä pentuna mielimäärin aikaa kuunnella ihmisten tarinoita ja elää mielikuvitusmaailmassani. Ja sitten kun aloin lukemaan kirjoja 80-luvulla, kun musta tuli elokuvafriikki, niin aloin lukea kirjoja ja haastatteluita ohjaajista, naisista ja miehistä, niin ne oli aina tällaisia ikään kuin just tällaisia kenraaleja tai kapteeneja, jotka ties mitä ne halusi. Ja jossain sisimmässä niin oli sellainen tunne, että en mä ole tommoinen, että en ollut mikään luontainen johtaja koskaan, eikä sellainen jengi päällikkö, jonka luokse kaikki olisi aina halunnut tai luokse kaikki olisi kinunut. Ja sitten kun pääsin elokuvakouluun ja meitä onniteltiin niin hirveästi siitä, että te olette niitä harvoja lahjakkaita, te olette nyt alalla, onneksi olkoon, niin se kuva vahvistui vielä entisestään siinä, että mulla pitää olla se vahva visio, mun pitää pitää sitä visiostani kiinni ja piirunkaan vertaa ei saa antaa periksi. Ja sitten kun katsoin näitä ensimmäisiä opiskelutöitä, jotka todella oli hyvin, hyvin huonoja, onneksi ei ollut mitään YouTubea, niin tuntui, että se ikään kuin, se oli valtava niin kuin ero siinä, että jos ne elokuvat oli hirveän huonoja, mutta minä kuitenkin olin niin hirveän lahjakas, että joku tässä ei täsmää. Ja pikkuhiljaa aloin ottamaan ikään kuin muiden ajatuksia sisään. Vähän niin kuin pakostakin, kun tuntui, että kontrolli, kun elokuvat piteni 50 minuuttia, 10 minuuttia, puoli tuntia, niin siinä puolen tunnin kohdalla jo alkoi olla niin paljon yksityiskohtia, mitä ei enää kontrolloi. Ja aloin ottamaan muita mukaan siihen vähän väkipakollakin. Ja sitten mä ajattelin saman aikaan, että hyvän aikaa, että nyt nämä sudet tulee, repii mun elokuvan kappaleiksi, juoksee pois ja nauraa päälle. Ja silloin opin pikkuhiljaa, että hetkinen, näin ei käynytkään, vaan elokuvista tuli parempia ja työnteosta tuli kivempaa. Ja kyllä mä tänä päivänä ajattelen näin, että parasta tässä työssä on se, kun on itseään lahjakkaampia työtovereita ja saa ottaa heiltä ideoita vastaan. Ja elokuvat, sen näkee, kun elokuvat paranee nimenomaan sen myötä, että tekee yhteistyötä.
Eli miten ohjataan näyttelijöitä niin, että saadaan paras lopputulos?
Kyllä mä, vaikka Kaarina Hazard sanoi mulle aikoinaan, kun tehtiin Posti ja Pappi Jaakobille elokuva, että kyllä mä näyttelen, kun sä ensin ohjaat, niin kyllä mä ajattelen näin, että nimenomaan siinä elokuvassa esimerkiksi katsoin, kun Kaarina Hazard ja Heikki Nousiainen tekee yhteistyötä, ja mä muistan sanoneeni itselleen näin, että älä hoopo, mene sinne väliin, että nyt heillä on pingispeli käynnissä, jos sä meet sinne niin kuin kolmanneksi jalaksi, niin se pelihän menee pilalle. Ja kyllä mä näin ajattelen, että mä yritän laittaa näyttelijät käyntiin ja katsoa, mitä heillä on annettavaa. Jos se homma toimii, niin mä yritän vaan hyvin kevyesti ohjata sitä oikeaan suuntaan. Älä mene sinne ja pilaa sitä peliä. Jos se ei toimi, sitten katsotaan, mitä voidaan tehdä. Mutta kyllä mä ainakin näyttelijöille, jos en työryhmällä, niin näyttelijöille antaa suuren vapauden, että he uskoo siihen, mitä he tekee. Koska jos näyttelijä uskoo, mitä hän tekee, niin on aika taattua, että kun katsoja menee teatteriin, hän uskoo näkemäänsä.
Oletko Suomen empaattisin elokuvaohjaaja?
En tiedä. Toivottavasti tulee minuakin empaattisempi, jos ei ole, niin niitä tulee. Uusia lahjakkaita ihmisiä tulee alalle koko ajan. On hirveän kiva seurata uusien lahjakkaiden tekijöiden tuloa kentälle.
Olet itse hyvin vahvasti visuaalinen ja keskityt paljon muotoon ja käytät myös intuitiota elokuvan teossa.
Intuitiota tietysti voi käyttää enemmän, kun hallitsee sitä konetta paremmin, että ensimmäisessä elokuvissa niin oli täys häkä siinä, että vaan yleensä niin kuin sai jotenkin sen kasaan ja muistan ajatellen, kun tehtiin sellaisia elokuvia kuin Näkymätön Elina tai Äideistä parhain, jotka tehtiin sekä Suomessa että Ruotsissa, että mä olin aina väärässä paikassa ja ne oli aina vähän liian isoja. Ja tässä palaan Posti ja Pappi Jaakobille elokuvaan, joka oli itselleni sillä lailla tärkeä, että yhtäkkiä kun olin tehnyt kolme aika isoa elokuvaa, niin tein pienempää, intiimimpää tarinaa ja Suomessa ja yhtäkkiä tunne oli, että hei, me, jotka ollaan tässä huoneessa, me tehdään nyt tätä elokuvaa. Ja se oli hieno, hieno tunne. Ja sillä lailla, niin, kyllä mä niin kuin palaan siihen yhteistyöhön koko ajan, että olen kyllä hyvin riippuvainen myöskin muista työtoveristani.
Koetko, että elokuvaohjaajan työ on kuin toimitusjohtajan ja aina ei elokuvahankkeet kuitenkaan edisty? Mitä silloin ajattelit, kun esimerkiksi viime vuonna elokuvahanke Suomen kuningas tarina Friedrich Karlista kaatui ja mihin se kaatui?
No, elokuvaohjaaja on sillä lailla ehkä vähän niin kuin yksityisyrittäjä, että sun on pakko tehdä sitä työtä tiettyyn pisteeseen asti, tehdä se prototyyppi ja ehkä se tuoda kauppoihinkin ja sitten todeta, että mutta mieluummin siinä prototyyppivaiheessa jo todetaan, että tästä ei tule mitään. Ja useinhan elokuvat kaatuu nimenomaan rahoitusvaikeuksiin. Ja joskus joutuu myöskin toteamaan, että hei, me ei saatu tätä tarinaa kasaan. Se, mikä tuntui hienolta idealta tässä alkuvaiheessa, tuntuu nyt puolen vuoden tai vuoden kuluttua lattealta tai että se meni väärään suuntaan. Tämä nimenomainen työ, Suomen kuningas, kaatui kyllä sitten loppupeleissä mun näkökulmasta kuitenkin siihen, että meillä oli rahoja kasassa, mutta meillä oli myöskin deadline niin, että siinä on sellainen loukku, että tiettyyn jouluun asti piti saada rahat kasaan, ja jos koko rahoitusta ei ollut, niin se raukesi se muukin rahoitus. Mä uskon, että vaikka siinä julkisuudessa on ollut myöskin tarinoita yhteistyövaikeuksista, niin mä uskon, että ne olisi selätetty, jos raha olisi ollut. Elokuva on kummallinen laji, että yleensä raha puhuu, että tehdäänkö elokuva vai ei, niin se raha on niin vahva siinä, että kun se raha on, niin harva elokuva jää tekemättä. Ja toki se on elokuva, jonka olisin halunnut nähdä.
Kuinka tärkeää sinulle on tehdä hyvää elokuviesi kautta?
Se on itse asiassa hyvin tärkeää sillä lailla, että mä ajattelen, että jos katsoja uhraa ei vaan 10 tai 15 euroa rahaa, mutta hän uhraa pari tuntia elämästään, niin kun mä itse olen istunut teatterissa niin paljon ja saanut elokuvilta paljon, niin mä jotenkin toivon, että katsoja lähtisi teatterista rikkaampana. Että hän ajattelisi, että tämän 2 tunnin ansiosta niin mun elämä on jotenkin niin rikkaampaa ja merkityksellisempää kuin mitä se oli ennen. Se voi olla vähän suurinen hullu ajatus, mutta että jotenkin semmoinen tunne siitä, että haluaa. Tässä maailmassa on niin paljon pahaa, että jos voisi jotain hyvää jakaa, niin se olisi ainakin mun toiveen, että näin saisi tehdä.
Eli tietyllä tavalla haluat todellisuuden kuvaajan sijasta olla myös todellisuuden muokkaaja.
Jos mahdollista.
Kiitos, Klaus Härä. Kulttuuri Ykkönen kiittää käsikirjoittajaa ja ohjaajaa Klaus Häröä. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani myös äänitarkkailija Pekka Nisu, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on kulttuuri, joka lisää hyvinvointia. Suomessa tietyt kunnat ja kansalaisjärjestöt tietävät tämän. Mutta millä tavalla taide ja kulttuuri käytännössä edistävät hyvinvointia? Jos kulttuurin hyvinvointivaikutus on niin selvä, niin miksei kulttuurin budjetoida enemmän? Keskustelemassa kansalaisjärjestö Kukunuorin toiminnanjohtaja Markus Raivio, Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Mari Männistö ja Virusteatterin taiteellinen johtaja Jussi Sorjanen. Jakke Holvas juontaa lähetyksen. Kaunista ja hyvää päivän jatkoa. Minä olen Pia-Maria Lehtola.